Tantsurka
sy kolpanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Terina ny arahaba mba ampiraritsoa antsika menakavy a eto mpandalinana ny tantsorika ho an'ny fianakaviana sy ny kolopanamo. Omarisika dia niezaka namaly ny fanontaniana hoe maninona no mivavaka amin'ny andro alahady ny kristianina, dia andelo etontsika Fridolina ny hitamberin'izay omaly izay.
Alohan'ny namalina an'izay fantanina izay moa nazavaina teto no hoe tsy dia ny anamarina loatra ny amin'ny hoe iza ny mety kokoa ny sabotsy sa ny alahady, fa na ny sabata zany a dia ataontsika hoe sabotsy, na ny andro alahady izay resantsika amin'izao fotoana izao andro voalohany a dia samy andro natokana tsy hanaovana asam-panompoana ary samy natao a ankamasinana ny andro alahady. Fa ny testamenta vaovao izay milaza amintsika amin'ny hoe ny andro voalohany a dia andro atsirofana nitsanganan'i Kristy ho velona no andro fisehoan'ny tamin'ny-piainana ihany koa, dia ireo no anosika antsika kristianina izay mpanaradian'i Kristy izany a ka nandray ny lovam-panahy sy ny lovam-pampianarana avy amin'ny apôstôly ka natonga antsika hivory amin'ny andro voalohany a amin'ny herinandro. Efa nisy raha tokoa ny fahefana nomen'i Kristy any Masindapiera ka izay no mahatonga ny fiangonana hanaraka an'izay, satria izay nalahatry ny fiangonana tamin'ny alalan'ny apôstôly a dia nankatoavin'Andriamanitra.
Ka manaraka mopera dia hoe ilaina ve izany manentana ny kristianina hivavaka alahady?
Anterinatrany ary ny fiarabanantsika rehetra nanareo tompony andraikitra ny fandaharana na mpiaino, marina tokoa izany satria fantatritsika fotsiny moa izany teo aloha raha asintsika fifampizarana fony, tsy hoe tsy ampy ny famitinana efa natao teo, fa raha fitinina amin'ny teny tokana dia ny hoe rehefa niainan'ny apôstôly ka andraisany fiangonana olova dia ankatoavin'Andriamanitra foana izay fahefana efa nomena an'izay. Noho izany izany dia le manatanteraka sisa ny anjarantsika, manatanteraka ny hoe ankamasina ny andro alahady amin'ny maha kristianina na amin'ny andro voalohany amin'ny herinandro. Dika izany hoe tsy manova izany na mandrava na sanatria koa hoe mandany didy fahatelo a izay voalaza tao amin'ny testamenta taloha ny zavatra nyfampizarantsika teto, fa vao mainka mandavy rary aza satria ampianary fiangonana mazava fa Kristy a ny fahatanterahany lalana sy ny mpaminany. Ka ny anytokana tokony ametrahana fanontaniana indray zany sisa araka ny fanontaniana apetraka ao tetokoa dia ny hoe ilaina ve zany manentana ny kristianina andeha hivavaka na hoe andeha hiangona ny am-piangonana rehefa lahady? Dia tsara indray aloha ny mampafantatra zany fa didy no ilazantsika ny fehpetra napetrak'Andriamanitra tamin'ny Moizy io a ka nyreketina tamin'ny takela-batany an-tendrombohitry Sinai. Ny didy dia manambara raha eny amin'ny fiainantsika andavanandro fotsiny izany ny jerena fa zavatra tsy maintsy atao izany, tsy hananana safidy a ary tsy afaka hitenintsika hoe anao ana tsy anao an'izany, fa rehefa nanaraka isika dia mahatsapa olona afaka, fa rehefa tsy mahaefa kosa isika ny didy io a dia sady voaheloko tsika manameloka tena raha teo.
Ka zao mantsy mopera betsaka ihany ny olona hoe kristianina fa vitsy no mandeha mivavaka lahady, hoe mifanehon'la maha kristianna ve zany tsy maintsy entanina ve zany le olona
fahitantsika tokoa na eto amintsika eto Madagasikara na any ivelany na aizanaiza zany a dia mahatsapan'izay tokoa tsika hoe betsaka amin'ny vitabatemy a fa vitsy ny tena hoe mandeha mivavaka fa ny zavatra tiatsika asiana tsindro peo zany dia ny hoe raha tena mahatsapany mahazanak'andriamanitra azy ny vitabatemy rehetra a ka mitonina hoe ho kristianna mpanaradian'i jesosy izy a dia tsy mila entanina akory izy andeha hivavaka sy hamonjy fiangonana rehefa lahady fa raha adika antsika amin'ny teny hafa zany de hoe mahavita manentana ny tenany izy a dia tokony ho samy maimay foana masina ny hoandro alahady io a fa sady ho fanehoana fitiavanan'andriamanitra io a ny fiainana sady hoe manatanteraka ny didy ka nytitsika asiana teboka manokana ao anatin'izay matsy dia ny hoe maridrefo zany a andrefesana sady iainana zay voalaza ao amin'ny Deuteronomy toko fahadimy a nanao amin'ny Marika toko faharoambe folandiny fahatelopolo a na Lioka toko fahafolandiny fahafitaboroapolo moa verina ihany io ny fandehanana mamonjy fiangonana rehefa lahady fa zao mantsy nyvoalaza ao amin'ireo tenin'andriamanitra ireo mitovy mihitsy zany na any amin'ny testamenta taloha ao amin'ny Deuteronomy io na leo amin'ny Marika dia zao nyvoalazanao hoe tiavo ny tompoandriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy amin'ny fanahanao rehetra sy amin'ny herinao rehetra ary amin'ny sainao rehetra ilazana fa rehefa nanaiky ho zanak'andriamanitra tsika ka mamaly fity azy dia tsy tokony hisy fanentana akory fa afaka manentana ny tenana ny tsirairay a amin'ny hoe fandehanana any am-piangonana lahady
afaka manentana ny tenany tsirairay andeha ho any am-piangonana rehefa lahady fa ao anatin'ny fianakavianao mopera mety misy ny hoe mazoto mivavaka lahady a misy ny hoe marisarisa de mety hiteny ilay marisarisa hoe nga any am-piangonana ihany moa no mivavaka afaka manentana sy mandrisika hatrany an'ilay marisarisa ve a ny fianakaviana izay efa resy lahatra amin'izay hoe fivavahana lahady zay
nysaotranao nametraka zay fantanin'izay tokoa satria na fomba fitentsika malagasy ara dia miteny hoe ombindray mandry a tsy ndray mifo tsy sanatria kory hoe tsika no arina amin'ny omby zany a fa mba entina ilazana fotsiny hoe tsy izay rehetra vita batemy akory dia mahatsapa ny adidy miandry azy noho izany dia ilaina mandrakariva no mifanentany dia mifampatsany adidiny mifandrisika indrindra ao anaty fianatokatranao a satria tokoa arak'izany matetika na samy rahitrana raha tsy mitovy ny fitiavam-bavaka ho aminy dia ilaina zany no mifanentana ao anatin'ny ankonanao mba andeha hivavaka rehefa lahady fa atsapantsika ihany koa zany zay a fa tsy misy tonga rery any an-danitra zany fa mifampitantana foa ntsika mianakavy makany ka tokony ho tsapan'ny kristianna tsirairay zany a fa tena ny adidy ny voalohany eo anatrehan'andriamanitra dia tsy mandoa vola akory satria tsy mamonjy vola novinanoviana andriamanitra fa ny tena adidin'ny kristianna voalohany dia mivavaka dia mamonjy fiangonana mba ho mariky ny fitiavana sy ny hoe fiombona ampiainana ao amin'andriamanitra indraindray mantsy mety misy mihevitra hoe rehefa mahavidy adidy arabola izy dia vita ny adidiny amin'andriamanitra ary azoantoka ho azy ny famonjena fa no mivavaka ihany ny tena adidintsika voalohany a fa rehefa tena lalipaka mivavaka isika dia tsy ilaina entanina akory anao adidy arabola fa mandeha ho azy zany a noho ny fiainam-piombonana
eto moa zany fanentanana no resahany fa ao anatin'izay le izy hoe didin'andriamanitra izy io raha le fanazavana tany aloha mbola ilantsika ny fanazavana misimisy kokony hoe ahoana ny fipetraka izay hoe tsy maintsy tanterahana ve ny didy sa safidin'la olona no handeha natanteraka n'izay didy izay a toetsika izay rahapitso sotra anaka taminay mandrapitafa amin'nyrampitso ary
tantsoroka
sy kolom-panahy
katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny radio Don Bosco